Хәзер сезнең игътибарга «Җыр минем гомерлек юлдашым» циклыннан һәвәскәр җырчы Һава Харисова язмаларын тәкъдим итәбез. Аңа кадәр җырчы хакында берничә генә сүз әйтеп китәргә кирәктер. Узган гасырның 50-нче еллары ахырында Казанга үз эшчәннәр смотрына килгән Һава Харисова радио аша җырлаганнан соң бик тиз халыкка таныла. Бигрәк тә татар халык көйләрен үзенчәлекле бурмалары белән башкара. Ул хәтта 1957 елда Мәскәүдә үткәрелгән татар әдәбияты һәм сәнгате көннәрендә катнашу бәхтенә ирешә. Күренекле композитор Җәүдәт Фәйзи «Халык җәүһәрләре» дигән китабында җырчы репертуарына, атап әйткәндә «Эх, карап торулары» дигән җырга тукталып, болай дип яза: сүзләре дә, көе дә ифрат матур бу җырны ул үзенә генә хас осталык белән башкара иде. Һава Харисованың атаклы музыкантлар Мөхтәр Әхмәдиев, Ырқия Ибраһимовага кушылып башкарган язмалары радио буз фондында кадерләп саклана. Инде шул язмаларның кайберләрен тыңлап үтик. «Кышлар», татар халык көе, баянда Ырқия Ибраһимова уйнаган язма. Китәм
Yeah. инде, уку ялын тамамларга күп калмады бит инде. Уку ялын тамамларга күп калмады бит инде.
Хава Харисова язмасында халкыбызның тагын беренче көйе яңгырар. Эзеледер үзәгем. Баянда Мөхтәр Әхмәдиев. Кызлар турында җыр.
Безнең авылның кызлары аклы күлмәк кияләр. барны тияләр. Эшкә оста, сүзгә кыска, егетләрне тияләр. Эх, чибәр кыз икән, кемгә бирербез икән? Эх, чибәр кыз икән, кемгә бирербез икән? Уңган икән егетә, кемдә икән өмөтә? Уңган икән егетә, кемдә икән өмөтә?
Сез «Жир минем ғымырлік илдашым» циклынан хәвәскәр жиршы Хава Харисова язмаларын тыңладығыз.